Goeiedag, lieve luisteraar, van my kant af ook. Ons het verlede keer indringend gepraat in julle program oor Armageddon. Uiteindelik mekaar gesê, ons moet rekening hou met die simboliese taal van die boek Openbaring, en dat, hoewel daar baie sieninge is, daar nie op die landkaart een plek Armageddon aangedui word nie, daar is nie so'n plek nie. Ons kan nou baie daaroor gesels, het hang moontlik saam met die Ar van die eerste gedeelte van die woord, wat berg beteken in Hebreeus, maar die punt is net, daar is nie so'n berg nie. So, daar is wel so'n omgeving, namelijk Megiddo, maar daar is ook nie 'n berg nie. So, ons moet baie versigtig wees om te sê, ons weet waar die plek van die groot en finale oordeel van die Here gaan plaasvind. Ons moet in beskeidenheid sê, ons kry daar interessante perspektiewe dat daar op 'n bepaalde plek, op 'n tyd wat die Here gaan bepaal en wat ons nie weet nie, so 'n finale afronding van die geskiedenis gaan plaasvind. Maar hoe en waar en wat presies, dit weet ons nie. En daarom, as ons nou miskien net om die verband op te tel, by vers 16, dit is by Openbaring 16, dit weer te lees. Die geeste het die konings bijeengebring op die plek wat in Hebreeus Armageddon genoem word. Nou, die slagveld, het ons dan verlede keer van mekaar gesê, is moontlik na by die stad Megiddo, wat as 'n beskerming van 'n groot vlakte in die noorde van Israel gedien het. Strategies baie belangrik, maar ons moet versigtig wees om te sê, dit is waar God uiteindelik die finale oordeel gaan het plaasvind, want dan sê ons ook, dat dit is waar die wederkoms gaan plaasvind, en ons weet gewoon nie die dinge nie. Daarom gaan ek dit daar laat, en gaan ek nou verder, hier van die 17e vers af. Ons het nou die agtergrond, en nou as ons hier by vers 17 kom, moet ons nou in gedagte hou dit handel oor die 7de bak. Nou sal jy dadelik sien as ek het begin lees, toe die 7de engel sy bak in die lug uitgooi, het die harde stem van die troon se kant af gekom, dat dit verby is. 'N groot aardbewing het gevolg, wat die groot stad in 3 dele geskeur het. Eilande en berge het verdwyn. 'N hewige haalstorm het die mense getref. So jy sien, as gevolg van die mense se verharde verhouding met mekaar en ook met die Here self, tref God se oordeele nou finaal met weerligstrale en dreunings en 'n aardbewing. Ek wil ook weer sê, ons moet onthou Babylon, wat nou in daardie stadium van die geskiedenis gedui het op Rome, waar die keizer gewoon het, kom ook aan die beurt as gevolg van sy aanslag teen die goddeloses. Daar is meer omtrent Babylon en die betekenis wat in Openbaring daaraan geheg word, wat ons altyd in gedagte moet hou. Die feit dat die stad, wat 'n simbool was van Rome, in 3 verdeel is, is 'n bewys dat dit heeltemal verwoes is. Ons moet dit miskien net in ons agterkop hou. So kom ons kyk na vers 17. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep. Dit is verby. Het jy nou opgelet, luisteraar, die 7de engel gooi sy bak in die lug uit. En dan, onmiddellik daarna, weer klink die stem van God uit die tempel in die hemel en hy sê, dit is verby. Met ander woorde, die einde het gekom. En dan vers 18. Toe daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom, daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nooit was vanaf die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Onthou jy nog, daar by die einde van die 11de hoofstuk, by vers 13 presies, gebeur dit ook nou hier, wat daar beskrywe is. Daar kom weerligte, dreunings en donderslae, en dan is daar 'n groot aardbewing en 'n groot haalstorm, gaan ons ook nog lees in vers 21 nou. Die laaste 2 word dus hier vollediger beskrywe, want jy sien, in vers 18 en 19 was die voorloop, so kom ons lees nou vers 19 en 20. Die groot stad het in 3 dele geskeur, en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die grote Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. Al die eilande het verdwyn, en die berge was daar ook nie meer nie. Jy sien, daar was nog nooit van tevore so 'n geweldige groot aardbewing soos dit hier genoem word nie. Die groot stad Babylon is in 3 dele geskeur. En alle ander stede het ook in mekaar gestort, lees ons. Dit is die oordeel van God wat hulle uiteindelik tref. Want jy sien, liewe luisteraar, God het alles onthou wat in goddeloosheid teen en aan hom gedoen is. En daarom gee nou sulke mense en magte en kragte die oordeelsbeker met wyn om te drink. Ons het ook gesien, sal jy onthou, in Hoesek 14 vers 10, word die wyn en die beker afsonderlik vermeld. Die wyn is God se toorn en die beker is sy oordeel. Hier is dit nou saamgevoeg dat God se toorn en sy oordeel uiteindelik hierdie goddelose mense wat hom nie wou dien nie sal tref. Die beker met die wyn, wil ek weer sê, is die toorn van sy oordeel. Die wêreld word dus geoordeel en die berge en die eilande bestaan nie meer nie. God se oordeel tref dus ook die skepping. Maar ek wil weer een sê, soos ek van tevore gesê het, ons het geen Bybelse aanduiding, ook nie hier nie, dat die skepping finaal vernietig gaan word. Dit word nie in die Bybel geleer nie. Luister nou na vers 21. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster, kan jy dit glo? Die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. By die aardbewing dus, kom daar nou ook hierdie groot haalstorm. En elke haalsteen was omtrent 'n talent swaar. Onthou jy nog die 33 vertaling het dit so vertaal. So hier word daar nou gewig aan toegeken, naamlik 50 kilogram. Ons moet onthou tussen hakies, luisteraar, 'n talent was natuurlik die grootste massamaat van destyds en is omtrent soos soveel soos 50 kilogram vandag. Daarom is dit nou ook so vertaal. Die presiese massa is egter nie die ding waarteen ons moet vaskyk nie. Dis eintlik hoegenaamd nie van belang nie. Die skrywer wil net die ontsettende grootte van die haalstene aandui. So die werklike beskrywing is nie noodwendig letterlik nie. Dit gaan oor groot reuse haalstene. Dit was so swaar soos die swaarste massamaat wat op daai stadium aan mense algemeen bekend was. Daarom word dit simbolies so uitgedruk. Om die simboliese dus te beklemtoon, sal ons byvoorbeeld vandag sê, elkeen was 'n ton swaar. Dan bedoel ons nie daarmee dit letterlik 'n ton nie. Ons bedoel daarmee, dit was baie swaar. Nou moet ons ook onthou, tyd vir bekering is daar duidelik nou nie meer nie. En daarom sê die skrywer ook niks oor bekering nie. Want ook in die evangelies het die Here Jesus vir ons geleer, dat op die groot dag van die Here wanneer hy weer kom, sal daar nie meer tyd wees vir bekering nie, dan is die geleenthede verby. Wat egter so ironies is, die mense vloek God egter oor die haalplaag. Met ander woorde, hulle kom steeds, hulle bly steeds in opstand teen die Here. En dit is standaard tereg, verskriklik. Voordat Johannes nou vir ons gaan vertel wat verder gebeur het, gaan hy eers weer so 'n bietjie terug om oor Babylon te vertel. Hy bekyk die geskiedenis nou van hierdie kant af. Wat ons dus bring by die 17de hoofstuk van Openbaring. 'n Algemene opmerkingkie, want dit gaan nou oor die toekoms van die sedelose vrou, staan bo aan ons Afrikaanse teks. Tot so by hoofstuk 19 handel dit eintlik oor Babylon se val. Nou hier word sy genoem in die Afrikaanse teks 'n sedelose vrou. Dit is maar dieselfde, want onthou Babylon was die versinnebeelding van sedeloosheid en van opstand teen die Here. Ons het dus hier van hoofstuk 17 af die toppunt van God se oordeels voltrekking. Wanneer Rome, wat voorgestel word as Babylon of as 'n sedelose vrou, tot 'n val gebring gaan word. Die lot, met ander woorde, van Babylon word gruisam geteken in hierdie gedeelte. Hoekom? om daarmee te beklemtoon dat God regverdig is en dat hy uiteindelik sonde verseker nie ongestraf sal haar bly in hierdie wêreld nie. So, liewe luisteraar, kom ons lees die eerste versie net by Openbaring 17 en dan gesels ons nog 'n bietjie daaroor. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke het, gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word teen die beruchte sedelose vrou, wat by baie waters bly, en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Ons moet nou onthou, liewe luisteraar, die verwoesting van Babylon, waarvan ons reeds in hoofstuk 16 ook kennis geneem het, word nou hier verder beskrywe. Die sedelose vrou, of Babylon dan, soos wat sy voorgestel word, is 'n simbool van die vroeë Romeinse Ryk. En ons moet onthou, daardie Romeinse Ryk het baie verskillende gode gehad. Dit was 'n ryk waar die bloed van baie Christenmartelare gevloei het. Die sedelose vrou is dus 'n simbool van die korrupsie van die regering van destyds, die Romeinse regering. Wat betref plesier en voorspoed en eie gewin, dis die dinge wat bo alles nagejaag is. Daarteenoor moet ons onthou, die bruid van Christus is rein en gehoorsaam. Ons sal dit nog teekom in die 19e hoofstuk van Openbaring weer. Met ander woorde, die kerk van Heer Jesus moet nou lewe in die wêreld presies teenoorgestelde as die manier waarop die sedelose vrou of die goddelose mense of Babylon, noem het soos jy wil, in die wêreld lewe. Dis twee pole teenoor mekaar. Christus gelowige mense se lewenstyl aan die een kant en 'n uit en uit wêreldse lewenstyl aan die ander kant. Want jy sien, die bose stad Babylon is die teenoorgestelde van die hemelse Jerusalem, waarheen ons op pad is. Die oorspronkelike lesers van hierdie boek het Babylon dadelik met Rome geassosieer. Hulle het egter ook besef dat Babylon simbool was van enige goddelose regeringsstelsel. So dit gaan dus nie net oor Babel hier nie. Dit gaan oor enige stelsel wat God opponeer. Hierdie deel van Openbaring tussen hakies word soms die verhaal van die twee vroue genoem. Die bruid aan die een kant en die sedelose Babylon aan die ander kant. Want jy sien, onsedelikheid word dikwels simbolies geassosieer met afvalligheid van God af. Johannes beskrywe dus in hierdie gedeelte die gesig wat hy van Babylon en die dier gesien het. Die twee is namelijk ten nauwste met mekaar verbind. Jy sal dan ook sien in die beskrywing, die vrou sit op die dier en die twee se ondergang hang ook met mekaar saam. Interessant wat ons in die eerste versie gelees het. Een van die sewe engele, wat die laaste plaag het, vestig nou in die eerste versie Johannes se aandag op hierdie vrou. Daar word nie gesê nie, watter een van die sewe engele dit was nie. Hy wil egter vir Johannes oproep om sy aandag te fokus, nie net op die vrou as sodanig nie, maar besonderlik op die oordeel wat die vrou gaan tref, want dit kom van die Here af. Eintlik word dus die oordeel self nie beskrywe nie, maar net die feit daarvan word vermeld en die verskriklike reaksies van mense se kant af daarop. Die sedelose vrou in vers 1 is dus die stad Babylon, wat eintlik verwys na die stad Rome van destyds. Ons moet ook onthou, 'n stad is dikwels as 'n vrou voorgestel. Hierdie vrou woon by baie waters, staan daar. Ons nou onthou, Babylon was aan die Eufraatrivier geleë, en daar was baie waterkanale. Sy is 'n sedelose vrou wat mense verlei en afvallig maak. In haar beskrywing staan sy in die eerste plek in teenstelling met die vrou van die lam, die nuwe Jerusalem. Gaan kyk maar in hoofstuk 21 vers 9. Sy wil met ander woorde, met haar verleiding, mense van die Here afvallig maak. Die wêreld wil mense van die kerk af verlei, as ek dit so mag uitdruk. Daarby vorm sy ook 'n teestelling met die ander vrou van Openbaring 12. Onthou julle? In Openbaring 12 lees 'n mens van 'n ander teken in die hemel. 'n Draak wat dan die vrou wat in rooi gekleed was, raak sien, wat 'n voorstelling was van die Ou Testamentiese kerk waaruit Jesus Christus voortgekom het. Kom ons lees vers 2. Die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Nou, dis baie belangrik dat ons al raak sien, die konings van die aarde lewe onsedelik met die vrou. En sy maak die bewoners van die aarde dronk met wyn. Die wyn is dus 'n aanduiding van haar onsedelikheid. Let op, die wyn as sodanig word nie veroordeel nie. Maar dit is 'n aanduiding van hierdie uitspattige lewenstyl en optrede van hierdie sedelose vrou. As 'n mens vers 3 lees, dan is daar ook ander inligting. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. 'n Interessante opmerking, want Johannes word nou deur 'n engel na die woestyn toe geneem. En dit geskied, en dis belangrik om dit raak te sien, deur die Heilige Gees. Dieselfde gedagte wat 'n mens kry in Jesegiel 3 by vers 12 en ook in Jesegiel 37. Die woestyn, moet ons onthou, is destyds deur die mense gesien as die blyplek van die duiwel. Gaan kyk byvoorbeeld maar aan Markus 1 vers 12. Die vrou wat hier geteken word, is dus in diens van die Satan. Ek wil die tweede deeltjie van vers 3 lees. So 'n bietjie meer met jou daaroor gesels, want ek dink dit is van belang. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met Gods lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi kleure. So ek dink ons moet daaroor ook so 'n bietjie met mekaar gesels, liewe luisteraar, en ek het nou al dikwels vir jou gesê, ons moet versigtig wees om noodwendig elke keer simboliese betekenis te soek in 'n getal of 'n kleur of 'n simbool, want ons weet dit nie altyd nie. Ons het dus te make met 'n dame hier, of 'n vrou as jy wil, in rooi. Nou, rooi tussen hakies was gewoonlik die kleur van prostituie. En dan is daar ook nog 'n ander vrou. 'n Ander vrou wat die voorstelling is van die kerk. Dis interessant dat ons hierdie beeld in Openbaring kry. En daarom wil ek so 'n bietjie met jou rukkie daarby stilstaan. Want jy sien, luisteraar, gelowiges in die tyd van die Openbaring boek tot dit tot stand gekom het, het dikwels met soortgelyke dilemmas as jy en ek ook maar gesit hoor. Die Christene se leefwêreld was ook maar gevul met heidense invloede. En heelwat mag ek dit en mag ek dat soort van vrae. Gestel nou byvoorbeeld in ons tyd, ek is 'n elektriesien. Mag ek byvoorbeeld aan 'n vakbond behoort sodat ek kan werk kry? Indien ek 'n vakbond lid is, mag ek deelneem aan afgodsoffers? Mag ek 'n loopbaan in die weermag volg? Mag ek besigheid doen met die Romeine? Mag ek 'n vergadering saam met die moslems en die Jode bywoon en elkeen 'n beurt kry om 'n soort van 'n skriflesing en 'n gebed te doen? Mag ek saam staak? Mag ek saam toi vir 'n salarisverhoging? Jy sien, hierdie soort vrae, die aksie berus nou wel nie heeltemal op Christelike beginsels nie. Maar dit is hoe die Romeine dinge doen. Die gelowige het dus ook destyds met dieselfde soort van probleme en dilemma's gesit as jy en ek in ons eie tyd. Dan word die vraag uiteindelik deur mense gevra: nou, maar wat het van God geword? Jy sien, elke keer as 'n gelowige byvoorbeeld in die tronk gegooi is, of op sy plaas doodgeskiet is, of sy motor is gekaap, of sy dogter is verkrag, dan is hierdie soort vrae gevra deur mense. Wat het dan nou van God geword? Is hy nie hier nie? Regeer die bose dan nou die wêreld? Is God dood? Wat het van sy beloftes geword? Liewe broer en suster, ek verstaan die vraag. Dit laat mens dink aan 'n film wat ek gesien het waarin 'n prostituut die hoofrol speel. Die moeder van alle prostituie. uitgedos in pers en rooi sien ons daar hier in Openbaring 17, met stringe perels en goue juweliersware. 'N Vrou met 'n stewige bankbalans, want sy doen besigheid met miljoene mense, ook met presidente en besigheidsmagnate. Sy besit 'n vreesaanjaande leiwag, 'n figuur met 7 koppe en 10 horings. Ons gaan dit nog lees hier in Openbaring 17. Saam neem hulle die wêreld letterlik op horings. Om 'n lang storie kort te maak, daar's 'n wending in die film wat ek gesien het. 'N Bose verhaal. Uiteindelik word die prostituut op 'n baie wreedaardige manier deur haar gedrog leiwag vermoor. En die ander vrou trou en leef in vrede vir altyd. Die enigste een wat vir so 'n einde te blameer is, is die draaiboekskrywer, God. Dit is soos daar soms gedink word oor hierdie goed, liewe luisteraar. Openbaring is inderdaad in 'n sekere sin 'n soort dramatiese film. Daar is 'n oorhoofse verhaal, 'n verhaal waarin verskeie situasies met hulle kleinere en minder belangrike verhale miskien ook afgespeel word. Daar is selfs al beweer dat Openbaring 'n baie lang film is en in episodes verdeel is. Hoe dit ook al sê, Openbaring moet gekyk word, ons moet dit bestudeer. Die tonele moet aanskou word. En daarom wil ek so 'n bietjie stil staan vandag by die deel van die film wat oor die dame in rooi, die prostituut, handel. Miskien beantwoord die film en die ander vrou jou en my geloofsvrae wat ons ook in ons tyd vra. Die prostituut in die film kom 'n lang pad in die geskiedenis van die mensdom. Sy word nooit ouer nie, sy verloor nooit haar aantreklikheid nie, want sy is nie 'n werklike vrou nie, né? Sy verpersoonlik 'n bepaalde gedrag, gedrag soos ontrouheid en losbandigheid en verleiding. So die profete soms ook volke en stede met prostituute vergelyk. Wanneer Israel byvoorbeeld en Juda ook hulle besig hou met afgodery of polities met ander konings begin heel, dan word hulle ook soms beskryf as 'n prostituut. Gaan kyk maar in Hosea, dit is seker die beste voorbeeld in die Ou Testament, daar by Hosea by name. Die profete gaan selfs verder in die Ou Testament, want jy sien ook heidense stede soos Tyrus en Ninive word vergelyk met die prostituut, omdat hulle die koninkryk van die wêreld tot 'n korrupsie verlei het. Gaan kyk maar in Jesaja 23 daar by vers 15 en 16. In die tyd van Openbaring moet ons nou onthou, is die prostituut steeds met haar verleidende gedrag besig. Dit het nie opgehou nie. Die vraag is egter na watter mense en na watter stad sou sy verwys. Een van die engele maak nou klaar om hierdie misterie halfpad op te los. Nou mag jy vra nou, hoekom halfpad? Want jy sien, soos dit in 'n goeie drama maar gaan, gee die engel nie die antwoord self nie, maar slegs die leidrade word gegee. Ons moet dus eers die leidrade volg om die vrou beter te peil. Die engel se leidrade handel oor 2 van die vrou se metgeselle, en albei van hulle gebruik paspoorte en skuilname, as ek nou maar moderne beelde mag gebruik. Die vrou wat die prostituut is 'n voorstelling van Babylon. Jy kry dit in Hosea 17 by vers 5 en by vers 8. Nou ek gaan weer terugkom na die hoofstuk toe, maar ek wil net eers daai 2 verse vir jou lees. Op haar voorkop was haar naam geskryf en dit het verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. So jy sien, hierdie metgesel se skuilnaam is dis nie 'n goeie verskansing nie. Selfs die kinders van destyds in die tyd toe Openbaring geskryf het, het besef dat dit verwys het na die hoofstad van die Babiloniese wêreldryk. Die stad en sy heersers wat Jerusalem ingeval het en het afgebreek het. God se volk is weggevoer deur die Babiloniërs en hulle het hulle self verhef teenoor God. In latere tye natuurlik, toe die Romeine die wêreld oorheers het, ook 'n wêreldmag met wêreldheersers, het Rome die skuilnaam Babylon gekry. So in die Christelike kringe van die tyd toe Openbaring die boek ontstaan het, toe het mense na Babylon, die Christene na Babylon verwys, maar eintlik het hulle aan Rome gedink. want as hulle oor Rome so sou praat, sou hulle eie lewe as Christene in gevaar gebring het. Daarom het hulle van Babylon gepraat, maar hulle het eintlik bedoel Rome. Want Rome se keisers het hulle ook mos verhef teen God. Deur goddelike titels vir hulle self op te eis. En daarom, liewe luisteraar, moet ons weet, die sedelose vrou wat hier beskrywe word, is eintlik 'n beskrywing van Rome. Ons gaan dus die verhaal weer hier optel, want ons moet nog 'n bietjie daaroor gesels voordat ons hoofstuk 17 in detail met mekaar kan bespreek. So dan, in die naam van die Here, tot volgende keer. Totsiens.